Abbiamo visto che il Signore Gesù non è venuto a abolire la legge, ma a dare il compimento.
Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Sehemu hii ya maandiko matakatifu kutoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6 na hadi wa 17 umekuwa ndio msingi wa katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco aliyoitoa siku ya Jumatano kuhusu amri za Mungu, maneno 10 ili kuishi agano na Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu alikuja hapa duniani si kwa ajili ya kutangua sheria bali kuzipatia utimilifu wake. Amri za Mungu zinalenga kuboresha mahusiano na mafungamano ya agano kati ya Mungu na taifa lake. Mwenyezi Mungu aliwapatia Waisraeli amri 10 kama sehemu muhimu sana ya masharti ya agano. Baba Mtakatifu anakaza kusema haya ni maneno ambayo yametamkwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, ni sheria na amri zinazopaswa kufuatwa na taifa la Mungu. Mkazo hapa ni neno ambaye anaumba, yani mwanaye mpendwa, neno aliyefanyika mwili. Upendo unarutubishwa kwa njia ya neno kama ilivyo pia kwa ushirikiano wa dhati ili kujenga na kudumisha mawasiliano. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba pale mtu anapozungumza hadi kufikia hatua ya kukuna sakafu ya moyo wa mtu mwingine, hapo kwa hakika upweke hutoweka. Mwenyezi Mungu kwa njia maneno 10 amependa kujenga mawasiliano na binadamu, na sasa nasubiri majibu mwafaka kutoka kwa waja wake. Ni mawasiliano yanayofumbatwa katika mchakato wa majadiliano ambao kimsingi ni chemchemi ya ukweli, furaha, upendo na utajiri ambao wahusika wanatajirishana katika undani wao. Baba Mtakatifu anakaza kusema shetani ibilisi aliwaadaa Adamu na Hawa, wakala matunda ya mtu ulio katikati, wakafunguliwa macho na kujua mema na mabaya. Changamoto kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amempatia mwanadamu katika amri zake ni kumlinda na kumwongoza aweze kuishi agano kwa uaminifu zaidi. Mwenyezi Mungu hana wivu wala kijicho, bali anataka watoto wake wawe na uhuru kamili kwa kusikiliza kwa makini maneno yake, kielelezo cha upendo wake usiokuwa na mipaka. Katika mazingira ya kutatanisha ili kutambua amri za Mungu kuwa ni sheria, neno au majadiliano, kwa waamini watambue tu kwamba Mwenyezi Mungu ni Baba mwenye upendo usiokuwa na kifani. Baba Mtakatifu anaendelea kudadavua kwa kusema kwamba mapambano yanayojionyesha ndani na nje ya mtu mwenyewe ni mwaliko wa kufanya maamuzi sahihi kwa kuondokana na mawazo mgando kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuwagandamiza waja wake. Ikumbuke kwamba amri inatolewa na wakuu wa dunia, lakini neno linabubujika kutoka kwa Baba wa milele. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mwana anayewawezesha waamini kupokea amri za Mungu kwa kuzingatia haki na wajibu. Mwelekeo wa pili ni kubeza amri za Mungu kwa kuwa na mwelekeo wa kitumwa unaoharibu mahusiano na mafungamano kiasi hata cha kumtupilia mbali Mwenyezi Mungu katika maisha ya mtu. Roho Mtakatifu ni mleta uzima katika maisha ya Kikristo, ni neno wa Baba wa milele na wala si hukumu ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana alikuja ulimwenguni ili kumwokoa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti kwa njia ya neno lake. Huo ndio ushuhuda unaopaswa kutolewa na waamini katika hija ya maisha yao ya kila siku. Baba Mtakatifu anawaalika Wakristo kufikiri na kutenda kama watoto wa Mungu na wala si kama watumwa. Hali hii inajionyesha hata katika malezi, ikiwa kama walezi wenyewe wametekeleza dhamana na wajibu wao vyema au wamewatwisha wengine mzigo wa sheria. Amri 10 za Mungu ni safari kuelekea kwenye uhuru kamili, kwani neno la Mungu linawafanya kuwa huru kweli kweli. Ulimwengu unahitaji utawala wa sheria, lakini pia huduma unawahitaji Wakristo wenye moyo wa wana na wala sio moyo wa watumwa. Baba Mtakatifu Francisco mwishoni mwa katekesi yake kuhusu amri za Mungu amewakumbusha waamini kwamba mwezi Juni kanisa natolea kwa ajili ya ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Huu ni moyo unaobubujika huruma na mapendo, shule makini ya kupenda bila masharti, ni moyo unaomwezesha muamini kufanya maamuzi mazito katika maisha. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kusali na kumwombea katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, lakini bila kusahau kuwakumbuka na kuwaombea mapadri wote ili waendelee kujibidisha kuwa waaminifu kwa wito na maisha yao ya kikasisi.